Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili kikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea mkoani Morogoro. Kumbuka unaweza kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM. Karibu sana katika matangazo yetu, na kumbuka unaweza kunipata kupitia mtandao wetu wa www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, nikukaribishe katika matangazo yetu. Kwa upande wa waimbaji, tutakuwa na waimbaji wa Nyegezi Kwaya kutokea kule Mwanza, na watakuja kwako katika wimbo wa kwanza na wimbo unaosema watoto.
Waje kwangu wala msiwazuie, maana kama hawa watoto wadogo ufalme wa mbinguni ni wao.
Na katika wimbo wa pili tutakuwa nao waimbaji wa kwaya ya shule ya La Miriam kutokea hapa mkoani Morogoro, na watakuja kwako na wimbo unaosema kwa uzuri. Upande wa mada yetu hii leo tutakuwa na mada inayosema namna ya kuwasaidia watoto kufanikiwa katika elimu, na tutakuwa naye mchungaji Shashini Halewana ambaye atatubariki katika kipindi hiki cha watoto wetu.
Kwa hiyo tunapozungumzia elimu, kwamba nyumbani kama ni sehemu ya kwanza ya kupata elimu, wazazi ndio walimu wa kwanza kabisa katika kutoa elimu, na nyumbani ni sehemu ya kwanza kabisa kwa kutoa elimu. Kuna mwandishi mmoja alivuviwa ambaye ameandika sana katika masuala ya elimu. Huyu mwandishi ni Mkristo ambaye anaitwa Ellen White.
Basi moja kwa moja kwa kuanza kipindi chetu, ni kukaribishe kuweza kuwategea sikio waimbaji wa kwaya ya Nyegezi kutokea Mwanza wakikwambia watoto.
Cheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie, maana kama hawa watoto wadogo ufalme wa mbinguni ni wao. Cheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie, maana kama wadogo ufalme wa mbinguni ni wao. Siku moja Yesu alikuwa Yudea, ng'ambo ya ule mto Yordani, wakamletea watoto wadogo awaweke mikono na kuwaombea. Wanafunzi wake walipowaona Yesu alipowaona akawakaribisha na kuwabariki. Wacheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie, maana kama hawa watoto wadogo ufalme wa mbinguni ni wao.
Wacheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie, maana kama hawa watoto wadogo ufalume wa mbinguni ni katika ufalume wako. Yesu akamwita mtoto mmoja, akamsimamisha atoe mfano, kisha akasema, ndio ukweli, msipojishusha na kunyenyekea kama watoto wanavyojishusha, ufalume wa mbingu hamtauona. Wacheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie, maana kama hawa watoto wadogo ufalume wa mbinguni ni wao. Wacheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie, maana kama hawa watoto wadogo ufalume wa mbinguni ni wao. Maana kama hawa watoto wadogo ufalume wa mbinguni ni wao. Maana kama hawa watoto wadogo ufalume wa mbinguni ni wao. Maana kama hawa watoto wadogo ufalume wa mbinguni ni wao. Maana kama hawa watoto wadogo ufalume wa mbinguni ni wao. Maana kama hawa watoto wadogo ufalume wa mbinguni ni wao.
Msikilizaji, mara baada ya kubarikiwa na wimbo huo, ni wasaa wa kuweza kumtegea sikio mchungaji Shashiniele Hana akiwa nami Kibaga Mwaipaja na mada namna ya kuwasaidia watoto kufanikiwa katika elimu.
Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi kizuri cha watoto wetu katika siku hii ya leo, ambapo naamini ya kwamba utaweza kubarikiwa sana na kile ambacho tumeweza kukuandalia hapa studio. Na hilo msikilizaji, ni kusiwe pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Nikukaribisha sana 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 katika kipindi hiki cha watoto wetu. Hapa studio siko peke yangu, bali nina mgeni ambaye pia nitampatia fursa ya kuweza kujitambulisha kabla ya kuweza kuendelea na kipindi chetu katika siku hii ya leo. Naamini kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe. Karibu sana.
Asante sana. Kwa jina naitwa Shashiniele Hana. Mimi ni mchungaji, na pia kama mchungaji nilibahatika kupata elimu ya ziada, swala la elimu. Nilipata postgraduate diploma ya education, lakini pia nilifanya masomo ya masters ya education. Kwa hiyo nilipata bahati hiyo ya kujifunza masuala ya elimu.
Naamini ya kwamba kupitia kile ambacho umejikita kwacho, pia leo tutakuweza kubarikiwa na kile ambacho utakuwa umekiandaa hapa. Na pengine tufahamu sasa, leo tunazungumzia nini hasa? Maana umejieleza vizuri kwamba umejikita zaidi kwenye masuala ya elimu. Je, tutagusia huko au tutaenda nyanja nyingine?
Tutagusia masuala ya elimu na haswa katika elimu ya watoto. Na okay, leo nafikiri tuangalie namna ya kuwasaidia watoto wetu kufanikiwa katika elimu.
Na pengine tukizungumzia watoto, tunalenga kuanzia umri gani mpaka upi hasa?
Tunapoangalia watoto, watoto tunaanzia, tunasema miaka sifuri.
Ndiyo.
Miaka sifuri, na tunakuja hadi miaka 17, ambapo hapo tunasema ndio watoto hao. Maki miaka 18 tunasema ni watu wazima.
Na mpendo msikizaji, basi hii leo takuwa naye mchungaji Shashiniele Hana kama alivyosema hapo awali, katika kipindi hiki kizuri cha watoto wetu. Na kama alivyosema, mada yetu hii leo tunazungumzia namna ya kuwasaidia watoto kufanikiwa katika elimu. Basi naamini ya kwamba kupitia kipindi hiki, wewe mzazi utakuwa tayari kuweza kujifunza mengi kutoka kwake Mchungaji Shashini Hale Wana. Hivyo basi ni kusii tuende sote mwanzo mpaka mwisho. Mchungaji, tufahamu sasa, tukisema kwamba tuwasaidie watoto kufanikiwa katika elimu, unahisi kwamba watoto wana changamoto yote ambayo wanaipata katika elimu yao? Ndio maana ukaamua kwamba tutumie heading hii au kichwa hiki kuweza kuleta mambo mazuri kwa msikilizaji ambaye anatutegea sikio muda huu?
Ni kweli, elimu ni mchakato. Mm-hmm. Tunaposema elimu ni mchakato, ni mchakato wa kupata maarifa kupitia kujifunza au pia kupitia njia nyingine ya kuingiziwa maarifa kwa njia ya maelekezo au taratibu zingine za vitendo. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa namna sasa ya kuwapatia watoto hiyo elimu. Kumbuka ya kwamba elimu ya awali inaanzia nyumbani. Wazazi wengi huwa wanajisahau, wanafikiri elimu inaanzia shuleni. Lakini shule ya kwanza ni nyumbani. Shule ya pili ni huko madarasani, na shule ya tatu ni kanisani au msikitini, yani katika nyumba za ibada. Kwa hiyo hivyo ni sehemu ambazo watoto watapata elimu. Nyumbani watafundishwa maadili mema na ustaarabu wa kile ambacho familia inahitaji na inaamini. Shuleni watafundishwa namna ya nchi inavyokwenda na historia mbalimbali na mambo ya sayansi na teknolojia jinsi yanavyokwenda. Kanisani watafundishwa pia maadili na masuala ya imani mbalimbali.
Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba kuna elimu za aina tatu ambazo tutazungumzia hii leo katika kipindi cha watoto wetu.
Leo tutazungumzia elimu hii ambayo inapatikana nyumbani. Yaani tukisema elimu za aina tatu hapa, kuna aina tatu za elimu. Yaani kuna elimu ambayo tunasema ni elimu ambayo ni formal education.
Mm-hmm.
Formal education ni elimu rasmi. Hii elimu rasmi inahusiana na shule. Kuna majengo, kuna walimu, kuna silabasi, kuna mitaala mbalimbali. Sasa na kuna vyeti, kuna mahafali, kuna utawala ambao uko rasmi. Kuna mishahara hapo watu wanalipwa. Hiyo ni aina ya elimu ambayo ni rasmi. Lakini kuna aina ambayo sio rasmi, wanasema informal education. Hii ndio ile ambayo inaanzia nyumbani. Hii haina mtaala, lakini ni elimu ambayo inatolewa, wanajifunza na kwa vitendo zaidi. Wanajifunza kwa vitendo. Hii elimu informal inajengwa, elimu ambayo sio rasmi inajengwa kupitia watu. Yaani mwanafunzi, yani huyu mwanafunzi jinsi alivyo ndivyo elimu itatolewa jinsi alivyo. Kama ni mvulana itatolewa, atafundishwa ujasiri. Kama msichana atafundishwa masuala ya mapishi na kadhalika. Hii elimu ambayo sio rasmi. Lakini pia kuna aina tatu ya elimu namna inavyotolewa, elimu ambayo haijapangwa. Hii ambayo haijapangwa huwa inatolewa kupitia uzoefu. Watu wanajifunza kupitia uzoefu mbalimbali, wanajifunzia nyumbani, wanajifunzia kwenye mazingira, wanajifunzia makazini. Kwa hiyo ni elimu ambayo inatolewa na inaweza ikatolewa na mtu ambaye hana vyeti lakini ana uzoefu. Kwa hiyo kuna aina hizo tatu za elimu, lakini leo tutazungumzia sehemu ya kwanza ya kuipata elimu. Wapi chanzo cha elimu? Yaani majumbani.
Karibu.
Asante. Kwa hiyo tunapozungumzia elimu kwamba nyumbani kama ni sehemu ya kwanza ya kupata elimu, wazazi ndio walimu wa kwanza kabisa katika kutoa elimu. Na nyumbani ni sehemu ya kwanza kabisa kwa kutoa elimu. Kuna mwandishi mmoja alivuviwa ambaye ameandika sana katika masuala ya elimu. Huyu mwandishi ni Mkristo ambaye anaitwa Ellen White. Kama Waadventista wa Sabato, tunaamini ya kwamba Mungu alimtumia sana mwandishi huyu katika kusaidia watu katika nyanja mbalimbali. Na katika swala la elimu pia hakuacha kutusaidia. Yeye aliwahi kusema ya kwamba ni nyumbani ndipo ambapo elimu ya mtoto inaanzia.
Nyumbani hapo?
Nyumbani ndipo elimu ya mtoto inaanzia. Akaendelea akasema, hapa ndipo shule ya kwanza. Akaendelea akasema, mtoto pamoja na wazazi wake. Wazazi ndio walimu wa kwanza. Anajifunza masomo mbalimbali ambayo yatamuongoza katika maisha yake yote. Atajifunza masomo ya nidhamu, utii, kicho na kujitawala yeye binafsi. Dondoo hii imetoka kwenye kitabu kinaitwa Mashauri kwa Wazazi, Walimu na Wanafunzi, ukurasa 107, kilichoandikwa na huyo Ellen White. Kwa hiyo tunaona kwamba nyumbani ndipo shule ya kwanza. Na nyumbani ndipo ambapo mtoto anaanza kujifunza, na atajifunza hayo mambo ambayo nimeyataja.
Umesema vizuri kwamba nyumbani ndipo shule ya kwanza. Lakini naona kwa dunia ya leo ni kana kwamba nyumbani sio sehemu ya shule ya kwanza kwa mtoto. Unadhani ni nini hasa changamoto inayopatikana hapo mpaka nyumbani pasiwe shule ya kwanza kwa mtoto ambaye tunaamini kwamba angekuwa nyumbani pale angejifunza mengi? Nini tatizo?
Tatizo linakuja ni maisha ambayo yametuchanganya sana wazazi. Sasa hivi wazazi tumejikita kwenye kutafuta pesa zaidi kuliko malezi. Na ndio maana unakuta ya kwamba Jambo la malezi limeachiwa shule za nasali, shule hizo za chekechea. Swala la malezi wameachiwa wasichana wakazi, wakaka wakazi, au wanaitwa kina dada au wanaitwa maanti, ndio wamepewa jukumu hilo, lakini wazazi hawahusiki na malezi. Hapo ndio imekuwa changamoto ya kwamba maisha yamekuwa ni ya mwendo kasi kiasi ya kwamba watu wanashindwa kukaa na kulea.
Nini ambacho mtoto anakikosa sasa, kwamba utofauti unaokuepo kati ya mtoto ambaye amepata wasawa kuweza kuwa na shule ya awali pale nyumbani na yule ambaye hakupata fursa hiyo? Mfano mzuri ni kwamba kama nilivyosema, watu siku hizi watoto wadogo tu, mtoto wa mwaka mmoja na nusu tayari yuko shuleni kule. Kwa nini? Kwa sababu mama anaona kwamba nyumbani pale sio mahali salama kwake kwa wakati huu. Nini tofauti ambazo zinakuepo na tufanyaje kuhakikisha kwamba tunaondoa hizo changamoto ambazo zinaibuka hapo?
Tofauti ya mtoto ambaye amepewa elimu ya nyumbani, haijalishi yuko na baba na mama au yuko na mama pekee, lakini utakuta ya kwamba mtoto ambaye ana malezi halisi ambayo yameanzia nyumbani, hakuachwa tu akue bila malezi ya wazazi, utaona ya kwamba wana nidhamu, ni watoto ambao wenye utii. Na nikwambie kitu kimoja, dada Kibaga, ya kwamba katika swala la elimu, usipokuwa na nidhamu huwezi ukafanikiwa. Haijalishi una akili nyingi kiasi gani, kama hauna nidhamu. Kuna kitu kimoja huyu mwandishi aliyevuviwa Ellen White anasema, self control, ile kujidhibiti wewe mwenyewe, kuwa na nidhamu binafsi, kujitawala. Kama mtoto hawezi kujitawala akingali mdogo, hata akiwa mkubwa akawa na akili kiasi gani na madaraka kiasi gani, kama hawezi kujitawala, basi hawezi akafanikiwa. Kwa hiyo utaona kuna tofauti ya yule mtoto ambaye elimu ya awali ile ambayo ya nyumbani iliweza kufanyika, utaona kuna tofauti na yule ambaye aliachwa tu akapewa watu ambao ni tunasema watu baki waweze kumlea ili akue. Kwa hiyo kuna tofauti hiyo. Na kama wazazi sasa tunatakiwa sasa turudi hapa ili tuweze kujua namna ya kuweza kuwasaidia hawa watoto. Sasa kuna kitu ambacho ningependa nieleze namna ya kuwasaidia watoto. Kumbuka ya kwamba watoto wanapokuwa nyumbani ndio wanaanza kujifunza. Watoto wanajifunza kwa kuona, watoto wanajifunza kwa kusikia, watoto wanajifunza kwa kugusa pia. Kwa hiyo kama mzazi unatakiwa kuweza kufanya vitu hivyo kuweza kumsaidia mtoto kujifunza. Usije ukasema huyu mtoto ni mdogo, huyu mtoto bado. Kwa maana Biblia imesema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atapokuwa mzee. Mithali 22 mstari wa 6. Kwa hiyo usiache. Biblia ina mashauri mengi sana. Kabla sijaenda mbele, nisome baadhi ya mafungu ambayo yanahimiza sana katika swala la malezi. Katika Zaburi 127 mstari wa 3 hadi 5 anasema, tazama watoto ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo watoto wa ujanani. Heli mtu yule aliyejaza podo lake hivyo, naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Sasa unapoangalia katika Mithali 22 mstari wa 6 anasema, mlee mtoto katika njia impasayo. Na nikwambie kitu kimoja, katika elimu ya Biblia inasema ya kwamba shule ya kwanza ni nyumbani. Na nyumbani watoto walikuwa wanafundishwa kazi. Na ukisoma elimu ya Kiyahudi kwamba watoto wanafundishwa kazi za mikono. Watafundishwa, kama ni wa kiume watafundishwa useremala, kama ni watoto wa kike watafundishwa kujifunza kushona, kufundishwa kupika na mambo mengine. Kwa hiyo unakuta elimu inaanzia pale. Na elimu hii haianzii tu katika kufanya kazi, pia hata katika kuamka. Watoto wanatakiwa wawahi kuamka. Wawahi kuamka, waone kwamba wazazi wanawahi kuamka na wazazi wanafanya nini. Kwa hiyo watajifunza hivyo. Kwa hiyo na sisi pia tunaambiwa ya kwamba umlee katika njia impasayo, naye hata iacha hata tapokuwa mzee. Kwa hiyo maandalizi haya yanaanza utotoni na yanakuja kuitimika huko uzeeni. Lakini katika Zaburi anasema uzao wa tumbo ni thawabu, na anasema ni kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo watoto wa ujanani. Sasa watoto wanalelewa, wewe unapokuwa mzazi, unapokuwa katika umri wa ujana, make hapa inaonekana kwamba watoto wa ujanani ndio wazuri, ndio wanatakiwa kulelewa. Kuna nyakati, kuna watu katika utu uzima sana wanapata watoto, ndio unakuta wanazaa. Sasa mtoto aliyezaliwa katika utu uzima kuna tofauti na mtoto wa ujanani. Mtoto wa ujanani unakuwa na nguvu, unakuwa na uwezo pia. Kwa hiyo utawekeza nguvu yako katika malezi. Ila ukifika uzeeni inakuwa ni ngumu. Labda niongee kitu kimoja katika hii point. Ni kitu ambacho si vema sana uzae mtoto upeleke akalelewe kwa bibi, akalelewe kwa babu. Babu ametumia nguvu nyingi au bibi ametumia nguvu nyingi kukulea wewe baba. wewe mzazi wa huyo mtoto. Mm-hmm. Alitumia nguvu nyingi zake na hatimaye wewe ukapata makuzi mazuri. Lakini wewe bado una akili ya kwamba yeye baba au bibi ndiye mlezi mzuri. Unampeleka mtoto katika shule hiyo hiyo ambayo wewe ulipitia. Mm-hmm. Kumbe wakati huo babu au bibi ameshachoka, ile nguvu hana. Sasa Biblia inatuambia kwamba watoto ni kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo watoto wa ujanani. Kwa hiyo watoto wa ujanani ni watoto ambao wanatakiwa kulelewa na wazazi vijana, sio kulelewa na wazazi ambao wamezeeka. Kwa hiyo sisemi vibaya kwamba kuna wazazi ambao ni wazee wamepata watoto wadogo, lakini hata na wenyewe wataona changamoto kwa sababu watakuwa nalea watoto kama wajukuu. Na kawaida mjukuu hapigwi, mjukuu hafanywi neno, akemewi, mjukuu hagombezwi, mjukuu anadeka. Kwa hiyo unakuta kuna changamoto. Kwa hiyo Biblia ina namna ambavyo inaelezea juu ya malezi ya watoto.
Hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni vijana na maisha, naamini ya kwamba kijana mwenzangu utaweza kujiandaa kubarikiwa kwa siku ya kesho na bila shaka utajifunza mengi.
Idhaa ya Kiswahili, Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR, inakuletea mfululizo wa mahubiri kwa njia ya radio kwa muda wa juma matatu tu. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2024. Neno kuu la mahubiri haya, mfalme anakuja. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Alvin Mrindoko atazungumza nasi muda wa siku 21. Mwalike rafiki, ndugu, jamaa, sote tubarikiwe na neno la Mungu linalookoa.
Napotoka hapa studio, hawa pa waimbaji wa shule ya La Miriam na wimbo kwa uzuri. Tukutane kesho katika kipindi cha vijana na maisha.
Yeah.